Vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a snažím sa vám v tejto relácii prinášať dobré správy a inšpirácie, ako sa veci dajú realizovať. Väčšinou sa rozprávame o pomerne náročných veciach, ale moji hostia poznajú spôsoby, ako sa dá náš svet zlepšovať. Na úvod by som rada zdôraznila, že relácia Dá sa to sa stáva súčasťou portfólia Denníka N a nájdete ju už aj ako podcast Denníka N, z čoho sa veľmi teším. Toto je už 58. časť relácie Dá sa to a dnes mám tú veľkú česť, že moje pozvanie prijal Marek Kapusta, riaditeľ organizácie Superár. Marek, vítaj.
Dobrý deň, ahoj.
S Marekom sa poznáme už viac ako 25 rokov. Sme tu teraz pred chvíľočkou troška si tak zaspomínali na naše staré časy v predchodkyni nadácie Pontis, nadácie pre občiansku spoločnosť, kde Marek pracoval v tom čase na kampani Rok volieb. Neviem, kto z našich divákov a poslucháčov si túto kampan spred 25 rokov ešte pamätá. V každom prípade naše cesty sa potom rozdelili a teraz už dlhé roky viem, že vedieš organizáciu Superár, ktorú evidujem, že je super, super organizácia, tak poďme povedať, že čo vlastne robíte. Ale začali by sme s tým, aby si sa teda ty troška viac predstavil. Kto si, ako si mal tú životnú cestu a prečo robíš to, čo robíš?
No, ja som z Banskej Štiavnice pôvodom. Som z takej idealistickej rodiny. Dosť môj otec bol ochranár a ešte za socializmu si pamätám, že bol taký plný nadšenia a vedel ľudí nadchnúť, vedel zorganizovať brigádu, kde prišlo 300 ľudí a vlastne od malička nás rodičia viedli k tomu, že sa veci dajú ovplyvňovať, aj keď sme v tom temne žili, plných rôznych obmedzení politických, ale dali sa aj vtedy robiť aktivity, ktoré mali nejaký občiansky rozmer. Takže to bol taký asi prvý základný vklad. Ja som potom vlastne ešte ako študent na strednej škole začal otcovi pomáhať vlastne v jeho neziskovke v Štiavnici. Potom som sa takým oblúkom dostal medzi pozorovateľov volie v Bosne, tesne po ukončení vojny alebo bojov. A bol to tak silný zážitok vlastne navštíviť tú krajinu, kde to ešte tlelo a kde sme počúvali tie príbehy hrozné, že sme všetci, čo sme tam boli, sme sa vrátili po dvoch týždňoch domov úplne premontovaní. Mm-hmm. No a potom predchodkynia dnešného Pontisu hľadala nejakého mladého človeka, ktorý mal skúsenosti s voľbami. No a vtedy som ešte bol mladý a mal som skúsenosť s voľbami, tak sme sa pustili do kampane, ktorá mala za cieľ osloviť prvovoličov, lebo prvovoliči sú taký notoricky zabudnutý segment voličský, ku ktorým málo kto sa prihovára ich jazykom, málo kto rieši témy, ktoré sa tých mladých ľudí dotýkajú. Takže tí mladí ľudia potom oprávne nemajú pocit, že to o nich nie je a že vlastne nemajú veľmi si koho ani vybrať a že sa vlastne nič nedá zmeniť. Tak sme sa to pokúsili otočiť a kultúra, hudba, umelci bol takým kanálom komunikačným, ktorý sme vlastne do tej kampane si vybrali.
Hej, ale aby sme to doplnili pre teda ľudí, ktorí to nevedia, že teda my sme im tedy nehovorili, že koho majú voliť, že to nebola ako kampaň, akože poďte voliť toho a toho, ale iba to bola kampaň všeobecne, že poďte voliť.
Kampaň bola politická, to je trošku taký, majú v tom zmetok častokrát ľudia, lebo väčšina vecí, ktoré robíme, sú politické, ale bola striktne nestranická, čiže sme neodporúčali konkrétneho kandidáta, ani sme nehanili iných kandidátov. Cieľom bolo, aby sme vlastne tých mladých presvedčili, že voliť treba ísť a že sa vždy dá niekto vybrať. A vlastne istým spôsobom aj ovplyvniť politické strany, aby vnímali tých mladých ľudí ako dôležitú súčasť spoločnosti, ktorým takisto treba sa prihovoriť a riešiť aj témy a problémy, ktoré ich zaujímajú. Vtedy bol svet taký čiernobielejší, mladí ľudia boli veľmi vtedy otvorene proevropskí, len mali takú tú skepsu, že či sa to nejako dá. Vtedy sme žili v takej temnej dobe, tiež sme boli čierna diera na mape Európy a mnohí ľudia si mysleli, že sa z toho už nevyhrabeme. Mladí ľudia podobne ako dnes mali pocit, že jediné, čo sa s tým dá robiť, je vycestovať a už sa sem nevrátiť. A táto kampaň pomohla. Nakoniec sme zistili, hoci sme mali veľmi malú ambíciu, nemali sme za cieľ nejak výrazne zatriasť výsledkom volieb, ale nakoniec sa podarilo extrémne veľa tých mladých ľudí vytiahnuť. A vlastne možno aj vďaka ich účasti sme dneska v Európskej únii a v NATO.
Dobre, poďme sa teraz posunúť, lebo no. Chceme hovoriť hlavne o tej súčasnosti, no. Ale áno, toto bolo veľmi zaujímavé. No. A že ako teda si sa od tejto svojej kariéry posunul k tomu, čo robíš teraz?
No, v podstate som celoživotný neziskovkár, to sa už asi nezbavím, ale fajn. Potom som sa vrátil zase do mojej rodnej Štiavnice, tam sme jednu dobu mali takú naivnú predstavu, že to mesto trošku rozbehneme. Tiež sme organizovali vlastne tam miestne voľby, podarilo sa nám vyhrať s mladým kandidátom. Snažili sme sa nájsť nejakú novú víziu toho mesta a súčasťou tej práce bol aj spolupráca s romskou komunitou Štiavnici. Tam bol taký, alebo je tam stále skvelý pár Jaro a Marka Koledovci, ktorí sami prišli z iniciatívy, že chcú zlepšiť život Rómov tam v jednej také vylúčené lokalite. A jediné, čo chceli od mesta, bolo, že nejaký priestor a trošku pár eur na elektriku, aby mali čím si zasvietiť a prikúriť. Takže zase akože miniatúrna požiadavka, obrovský kus práce, spravili fantastickú prácu s deťmi. Takže ma to tak úplne vtiahlo táto téma, predtým som sa jej nejak nevenoval. No a potom sme žiaľ voľby prehrali, toto všetko skončilo, ten priestor prislúbili miestni politici rodine, ktorá bola známa Úžerov z toho sídliska. Takže malo to taký veľmi nepríjemnú otočku. A my sme cítili strašne, alebo cítil som taký záväzok k tým deťom a k tým členom komunity, že nejakým spôsobom pokračovať v tej práci. Aj k týmto koledovcom, no my sme stále slúbovali, že ešte vydržte, už budú komunitné centrá, už budeme vedieť to nejako podporiť. Mm-hmm. Určite vás niekto aj ocení tú prácu. A nakoniec ju ocenil aspoň tým, že častokrát tam chodili návštevy, chodili tam veľvyslanci, chodili tam odborníci na psychológovia, merali si, ako sa tie deti vlastne posunuli. A ten výsledok bol fantastický. Takže som videl, že vlastne aj z minima, aj ľudia, ktorí nemajú kvalifikáciu, dokážu urobiť obrovitanský kus práce a extrémne ovplyvniť budúcnosť týchto detí. No a odtiaľ náhodou som sa dostal vlastne k organizácii z Rakúska, ktorá vtedy hľadala na Slovensku nejakú lokalitu, kde by mohli začať pôsobiť. Cieľom vlastne bolo prostredníctvom hudby spájať deti z rôznych komunít, pomôcť tým deťom, ktoré majú nejaký handicap vzdelávací, učiť tie deti to, že aj keď nie všetci máme nejakú rovnakú dispozíciu, niekto je dobrý v tom, iný je dobrý v inom, že keď to celé dáme dokopy, tak to potom môže veľmi dobre znieť. A toto sa vlastne deje cez spevácké zbory, ktoré vlastne budujeme na školách. Spevácky zbor je taký malý model demokratickej spoločnosti, kde vlastne všetci sa musia počúvať, kde nemôže nikto ísť nejakou inou rýchlosťou, iným tempom, kde to nie je o nejakom solistovi, ale je to o nejakom spoločnom výkone tých detí a kde každý má svoju rolu. Nikto nie je v kúte, my pracujeme s celými skupinami detí, s celými triedami a pointa je, že všetky tie deti, ktoré v tej triede sú, musíme zapojiť. Že nikto, aj deti, ktoré sú ostýchavé alebo môžu mať aj nejakú špeciálnu potrebu, tak vždy tí naši pedagógovia hľadajú spôsob, ako ich do toho vtiahnuť.
Wow, to je veľmi zaujímavé. No tak poďme si o tom ešte povedať viac.
Každý v našom týme má možno že osobnú motiváciu mierne, možno nejak ináč nastavenú. Máme tam výborných umelcov, medzi nimi veľmi skúsených pedagógov. Moja motivácia je tá, že vidím, že to umenie má neuveriteľnú silu. Hudba samozrejme je silná v tom, že dokáže vlastne emotívne okamžite pôsobiť, že je to taký rýchloliek. Je známe, že deti sa častokrát sťažujú, že neradi chodia do školy, necítia sa tam dobre, spôsob, akým pedagógovia ich učia, to frontálne vyučovanie, že tam stojí učiteľ alebo učiteľka ako taký komandant a deti majú akože sedieť, nemajú sa hýbať, nemajú sa otáčať, majú len akože nasávať a byť absolútne ticho, tak to je niečo, čo nemôže fungovať. No a ten náš prístup je vlastne kompletne otočený hore nohami. My sa snažíme o spôsob výuky alebo prácu s deťmi, kde tie deti sú v centre záujmu, kde maximálny priestor vlastne majú oni. Ten učiteľ je vlastne taký facilitátor a stará sa o to, aby každý mal nejakú dôstojnú rolu v tom, čo spoločne vlastne tvoríme. Výsledkom toho je to, že jednak pomáhame tým deťom pracovať na svojom osobnom rozvoji. Aj deti, ktoré vnímajú, povedzme len, čo je dnes večer a zajtra ráno, že nemajú nejaké dlhodobé plány, že sa s tými rodičia o takýchto veciach nerozprávajú, tak po nejaké dobe pochopia, že keď na niečom pracujú, keď niečo stále zlepšujú, že vedia dokázať obrovské veci. Pod takými obrovskými vecmi si môžeme predstaviť, že ja neviem, trieda 2A z detvy sa dostane do viedenského koncerthausu na vystúpenie a proste vystupuje na tom špičkovom stage, alebo sme vystupovali na festivale Pohoda na hlavnom pódiu, na festivale Siget už viackrát, pred 30 000 divákmi. A nie je to nejaké triviálne lalala, ale tie deti dokážu aj umelecky veľmi kvalitne si naštudovať repertoár, s ktorým pracujeme.
Naozaj? Aj také, čo nevedia možno spievať? To ma zaujalo.
U každého dieťaťa to...
Nevedela som, že všetky deti z tej triedy spievajú.
Pointa je, že všetky.
To je zaujímavé.
Niektorým deťom to trvá aj 2-3 roky, kým naskočia, kým ako keby pochopia, že ako s tým svalom, lebo hlasivka je sval, ako s ním pracovať. Možno, že nie každý by bol disponovaný, alebo možno aj sa cítil dobre v roli nejakého solistu alebo v nejak popredí, ale niekde v tom zbore je dôstojné miesto pre absolútne každé dieťa. My sme striktne nevýberový program, my nemáme žiadnu, nesledujeme, že či niekto má talent, my s takýmto pojmom ani nepracujeme. A nám ide o to, aby ten kolektív vlastne spoločne napredoval a aby deti vnímali to, že tá naša spoločnosť je veľmi rozmanitá, sme v nej rôzni, ale pre každého je v nej nejaké dôstojné miesto a keď to všetci spolu zrátame, tak to potom perfektne znie. No,
no to znie dobre, áno. Tak povedzme si tak ešte prakticky, že kde teda pôsobíte, možno koľko máte detí a teda ako tá inklúzia vyzerá v praxi?
Ja mám dieťa jedno, ale plus ešte teda 870 zhruba.
870.
Momentálne áno.
Fíha.
Rastieme tak pomerne dynamicky. Momentálne sme na 6 základných školách a 6 škôlkach. Najprv sme začali len v základných školách pôsobiť a postupne sme pochopili, že s tými menšími deťmi sa dá ešte väčší výsledok dosiahnuť. Kým sa ten mozog vyvíja, tak ten vplyv na to dieťa je ešte výraznejší. Koncentrujeme sa v niekoľkých lokalitách. Školy a lokality si vyberáme podľa toho, že či tam je nejaké vyššie percento detí s nejakým znevýhodnením. Častokrát sme na školách, ktoré si nesú niekedy až také aj hanlivý názov.
No však povedz.
No niekedy to je, že cigánske školy. Tak no, to je však niečo, čo nás presne zaujíma. A čelíme problémom ako napríklad také postupné plazivé segregácie tých škôl. Je známe, že sú školy alebo lokality, kde tí rodičia z majority odhlasujú svoje deti, lebo si myslia, že keď je tam priveľa rómskych detí, že to ich dieťa nedostane dobré vzdelanie. To samozrejme, že sú školy, kde sú problémy. To si povedzme akože na rovinu, ale tieto dve veci spája, že tam, kde je väčší podiel znevýhodnených detí, automaticky, že znamená, že tá kvalita nižšia, to vôbec pravda nie je. Zas poviem príklad školu, kde pôsobíme 10 rokov. Sme na základnej škole s materskou školou Alexandra Vagača v Detve. To je práve takáto škola. A je to škola, kde je mimoriadne kvalitný aj pedagogický tým, vedenie, kde už keď sme prichádzali pred tými rokmi, tak si pamätám, že veľmi pekne sa ku všetkým deťom chovali, že sa snažili, aby každé dieťa naozaj malo šancu, aby ku každému individuálne pristupovali. A ten náš program vlastne len pomohol posilniť to, čo tam už vlastne v tých ľuďoch bolo. My máme také špeciálne stratégie, ako s deťmi pracovať, aj s takými deťmi, ktoré majú väčší problém sa sústrediť alebo pracovať s pedagogom. Pôsobili sme napríklad v Plaveckom štvrtku v známej škole, kde deti mali väčší problém so sústredením. Tá naša vyučovacia hodina funguje tak, že ona je rozbitá do takých krátkych sekvencií. My vieme, že pozornosť toho dieťaťa trvá 3-4 minúty a ako náhle tá učiteľka vidí, že tie deti si postupne ulietajú, že ten pohľad detí nesmeruje na ňu, tak zmení tempo, pridá novú skladbu, vytiahne nejaký nástroj alebo má celý taký inštrumentár rôznych takých hier, ktorými tú sústredenosť znova získa na pár minút a zase s nimi ďalej pracuje. Mm-hmm. Čiže žiadne pokrik, žiadne tresty, žiadne nejaké zvýšené hlasy u nás nefungujú. Nám stačí, že proste vytiahne do toho inštrumentára a tie deti vlastne si nafokusuje prostredníctvom nejakej rovnej aktivitky a oni si to ani nevšimnú.
A ešte by ma zaujímalo, že napríklad k tej škole v tom Plaveckom štvrtku, že nemali ste problém tam zohnať tie neromské deti?
No, to problém bol, lebo my máme ako princíp, my nerobíme segregovaný program. My sme si od začiatku povedali, že vždy chceme, aby sme tie deti miešali, spájali, aby sa tie deti navzájom aj poznávali.
Že napríklad mohli by ste spraviť čisto romský
dalo by sa,
zbor, ale nechcete
ale
to robiť.
Ale to stráca tú pointu, ktorá pre nás je, že my sa snažíme, aby tie romské deti spoznali aj neromské deti a zase, aby deti z majority zase spoznali, ako rozmýšľajú romské deti. Mnoho tie romské deti ukázali lekcie aj tým deťom zo strednej triedy, k tomu sa možno dostaneme.
No to by ma zaujímalo.
Áno, ale k tej otázke sa vrátim, že vtedy sme nás vlastne napadlo, že nájdeme školu, ktorá bude chcieť, aby tie deti pracovali s tými romskými deťmi. Základná škola Narnia tuto v Bratislave okamžite na túto výzvu reagovala a my sme sa snažili maximálnej možnej miere, aby tie deti spolu nacvičovali buď v Plaveckom štvrtku alebo v Narnii.
A to je teda, aby sme možno dali informáciu, ak niekto nevie, to je teda súkromná bratislavská.
To je súkromná škola. Ktorá má veľmi dobrý tím aj takých ako podporných profesí, špecialistov rôznych. Je tam nemalo detí, ktoré takisto majú špeciálne potreby. Chcem povedať, že my sa nevenujeme len rómskym deťom, alebo tak, ale vo všeobecnosti deťom, ktoré majú nejakú špeciálnu potrebu. Tých detí je stále viac. po covide je ďalší fenomén, že proste deti majú rôzne psychické problémy, majú problém sa začať do kolektívu sústrediť sa. Mnohé z nich sú proste na tabletoch nalepené neustále. Čiže rôzne negatívne javy. A to naše školstvo a spoločnosť nie celkom dokáže reagovať dostatočne rýchlo a účinne. Takže to je niečo, kde pôsobíme my vlastne.
No a poďme teraz k tomuto, ma zaujalo, že čo to môže priniesť deťom z Nárnie, takýto zapojenie do takéhoto programu?
Nárnie je výborný príklad, lebo to je škola, kde obrovskú energiu vkladajú do učenia detí takým ako základným cnostiam, to nazvime, že si máme jeden druhého vážiť bez ohľadu na to, odkiaľ kto pochádza alebo koľko má peňazí, aké auto parkuje. Že ten hodnotový základ tam naozaj reálne, nie je to žiadny reklamný slogan, ale naozaj tá škola do toho veľa investuje. Len keď prišli tie deti z toho plaveckého štvrtku prvýkrát na vystúpenie, tak sa našli v tom kolektíve deti, ktoré začali tak hanlivo pokrikovať. A vtedy v tej škole pochopili, že bez kontaktu s tými deťmi to celé nefunguje. Že teoretický základ majú akože obrovský, ale tá prax tam musí byť, že tie deti sa musia stretnúť aj s inakosťou a musia sa s ňou naučiť pracovať. Takže deti, keď spoločne nacvičovali, spoločne vystupovali, tak sa mali možnosť aj sa zoznámiť. My sme sa im nesnažili nejako interpretovať, že tieto deti sú také alebo onaké. Oni si medzi sebou sami vytvárali vzťahy, sami sa spoznávali, videli, že každá tá skupina má svoje silné a slabé stránky. Poviem príklad, čo mi vždycky tak napadne, keď si spomeniem na naše deti z plaveckého štvrtka. Keď sme skončili v Detve, sme mali výročný koncert a tie deti sa po 20, po 30 centov tajne poskladali a išli kúpiť kyticu pedagogičke, ktorá ich viedla. No a iné deti to nenapadlo. Napadlo to tieto romské deti, oni to potajme zorganizovali a proste prišli s tou kyticou. A dosť potom pozerali tie ostatné deti, že fúha, že to mohlo aj nás napadnúť, že bolo by to pekné. No, len ich to nenapadlo. No. Takže to je taká drobnosť, ale ilustruje to, že ako tie deti napríklad vedia dávať, ako vedia oceniť, že sa im niekto venuje, že sa im niekto pekne chová.
No zaujímavé. No dobre, ešte povedzme si o tom programe, ale že tak troška prakticky. No. To viem tak predstaviť, že teda máte Detvu, máte Plavecký štvrtok. A kde?
Sme ešte vo Veľkom Krtíši, sme v Bratislave, teda v Nárnii a teraz po novom sme v materskej škole Rozmanita v Novej Cvernovke, čo je vlastne modelová inkluzívna škola. Strašne sa z toho tešíme, že si nás tam pozvali. A od septembra sme aj v ďalšej modelovej inkluzívnej škole Alma vo Zvolene. A tam sa nám to takisto fantasticky rozbieha.
Jasne.
My vlastne pôsobíme primárne teda na základných školách a v materských škôlkach. Ak nás niekto chce, tak sa vlastne s tým vedením dohodneme na takom systéme, že my pracujeme priamo v rámci rozvrhu, čiže v rámci kurikulárneho vzdelávania. Tam sa snažíme dosiahnuť, aby boli aspoň 2 hodiny hudobnej výchovy do týždňa. Priamo
v tom rozvrhu tých rozvrhu. Detí, ale oni asi majú tú
hudobnú. Oni majú jednu zvyčajne na prvom stupni.
Aha, že ešte plus jednu.
Aby ten efekt aj tej metodiky, ktorou pracujeme, bol výrazný, tak my sa snažíme mať aspoň 2 hodiny týždenne. A potom vlastne v rámci mimoškolského vzdelávania máme ešte taký dobrovoľný krúžok, kde tie deti majú ďalšie 2 hodiny. Takže
ale tie spoločné tréningy môžu mať len tie mimo školy, nie? Veď to sa asi, dá sa to nejak sklbiť?
No my mávame v rámci hudobnej, čiže to majú po triedách a potom ešte sa prihlásia do krúžku a to sú tie ďalšie nácviky vlastne po obede v rámci školy.
No ale až tam sa vlastne vedia pomixovať.
Až tam sa pomixujú, áno.
Ak sú teda z rôznych škôl. Áno, ak to máte áno. Na jednej škole, je to samozrejme jednoduchšie.
My sme samozrejme primárne na školách, kde sú aj romské a neromské deti.
Už priamo tam.
Ten plavecký štvrtok Nárnia, to bol trošku iný model.
Chápam.
Ten teraz momentálne taký nemáme. No a spomínal som ten Bielý útek, že vlastne v Detve bol tiež taký plazivý proces postupnej segregácie, že vlastne deti rodičia odhlasovali na iné školy. No a vďaka úsiliu pedagógov na tejto škole, ale aj pôsobením nášho programu sa nám to podarilo otočiť a teraz je tá škola známa ako veľmi kvalitná škola a je už pomaly problém sa tam dostať na ňu.
Takže super. No ale vlastne, ako to viete vlastne spraviť na toľkých miestach na Slovensku? To ma tak prakticky zaujíma, že ako sa to dá z Bratislavy.
My máme tým našich špecializovaných pedagógov, ktorí sú vyškolení na tie metodiky, vami. S ktorými pracujeme, nami. Vyškolení neznamená, že prejdú nejakým počtom x hodín, ale my neustále, každý rok majú povinnosť sa preškolovať, dozdelávať, neustále, ako toto nie je nikdy
uzavretá. A máte nejakú metodiku pre nich?
Máme metodiku, ktorú my sami vyvíjame, máme na to špecialistu, člena nášho tímu, ktorý tú metodiku ďalej dopracováva. Tie naše odborné pedagogičky vlastne testujú priamo na hodinách, pripomienkujú a keď prejde tento proces, tak ju potom vydávame, k nej tvoríme videá, rôzne podporné materiály a školíme pedagogov potom aj z ďalších škôl, aby sme dostali vlastne túto vec alebo tento prístup na čo najviac škôl a čo najviac deťom. Takže ročne vyškolíme zhruba 400 pedagogov.
400 pedagogov? Fíha, tak to je strašne veľké číslo, to ma prekvapilo.
No a už máme ponovom aj akreditáciu na inovačné vzdelávanie od ministerstva školstva, takže teraz momentálne dokončujeme druhé akreditované vzdelávanie a čo skoro spustíme tretí plus.
Ale vy teda školíte iba tých učiteľov hudobnej alebo akože
na prvom stupni ten učiteľ má vlastne všetky predmety. Samozrejme, že každý z nich má nejakú preferenciu, niekto sa viac cíti dobre, ja neviem, v matematike, a nejakom inom predmete, takže možno viac inklinujú k tomu nášmu prístupu učitelia, ktorí majú blízko aj k hudobnej. Ale postupne sa nám darí vlastne učiť alebo nadchnúť aj učiteľov, ktorí predtým nemali nejako blízko a vidia ten potenciál. Alebo cez tú hudobnú viete urobiť veci, ktoré na inom predmete neviete urobiť.
Zaujímavé, ináč ja som nikdy nechápala, na čo taký predmet vôbec existuje. A teraz prvýkrát dávam, ako keby v tomto rozhovore s tebou aspoň nejaký zmysel.
Ja sa priznám, že som tiež tak, že som nemal nejaké veľké očakávania, keď sme začínali s týmto programom, lebo som tú skúsenosť priamo nemal. Ale aj vďaka tomu, že sa nám podarilo vystavať fantastický tím ľudí, tak vidím, že ten dopad je obrovský. My v posledných 3 rokoch sa snažíme aj veľmi dôsledne merať ten dopad, že čo to s tými deťmi robí. Zbierame dáta, kvalitatívne sa snažíme hodnotiť všetky tie efekty, ktoré dosahujeme tým našim prístupom a vyzerá to mimoriadne pôsobivo.
No dobre, poďme teraz ešte zase naspäť k tým praktickým veciam, že ako sa dá takáto organizácia, aby fungovala, že koľko vás je v týme, a koľko máte možno ročný rozpočet. Hovoril si, že fungujete, myslím, že neviem, 10 rokov či viac?
My sme 10 rokov. Začali sme vlastne ako projekt rakúskej materskej organizácie.
Hej, aj o tom ešte povedz, prosím ťa, viac.
Takže to... Celý ten koncept prišiel z Venezueli, nezvyčajná destinácia na nejaký koncept, ktorý sa rozbehne po celom svete. Tam majú problém s takými deťmi ulice, tam je to proste sociálny fenomén, že je tam veľmi rozšírená kriminalita takých detských gangov. A jeden múdry pán si povedal, že s tým niečo urobí a on chcel ich vlastne tie deti priviesť k hudbe a zakladal také telesa hudobné, kam tie deti vlastne akoby stiahol. A znie to ako scenár z Bečkového filmu, ale naozaj som povedal, že tisíce detí do tohto takto vtiahnuť a zrazu našli v tej hudbe zmysluplnú aktivitu, mnohé z nich aj zamestnanie a kariéru a podarilo sa ich vlastne stiahnuť z tej ulice obrazne povedané do hudobného telesa.
Mm-hmm.
No a tento koncept sa vlastne rozbehol po celom svete. Tá naša materská organizácia si povedala, že to teraz začne v Rakúsku, ale v ďalších krajinách Európy. Takže založila značku Superár. Nemá to nič zo superstar. Superar znamená z latinčiny prekonať.
Aha.
Prekonať nejaký problém, prekonať sám seba. Čiže vlastne prekonávame bariéry, prekonávame problémy spoločnosti. No a na Slovensku vlastne tú vlastnú našu organizáciu, občianske združenie sme založili koncom roka 2016.
A v ktorých krajinách ste ešte v Európe?
Sme v Bosne a Hercegovine, sme v Maďarsku, v Rumunsku, v Rakúsku, Švajčiarsku, teraz sa začína program v Nemecku a v Poľsku.
No zaujímavé, no. Takéto prepojenie celoeurópske, super.
No a na Slovensku sme sa neuveriteľne rozbehli, tako možno poviem to aj ironové osudu. My sme taká krajina, kde talent a schopnosť sa niekedy necení a kde kvalitní ľudia sú zo dňa na deň prepustení a príde tam nejaká kamoška z Kice miesto nich, tak to vlastne sme začali aj my. My máme v týme ľudí, ktorí by v inej krajine vyvážili zlatom a boli by proste na nejaké, mali by vlastné akademické pracovisko s podporným týmom. U nás tých ľudí vysoká škola nedocenila, zbavila sa ich, lebo boli príliš mladí a progresívni. No, oni sú tí tvorcovia metodiky, oni vlastne vzdelávajú týchto pedagogov, kolegovia Ivan Šiller, Tomáš Boroš, Kristýna Uhlíková, ale aj naše pedagogičky vlastne sú súčasťou tohto týmu, takže my sme veľmi potom prudko vyrástli práve na základe tohto týmu z pedagogickej fakulty tu v Bratislave, tu pôsobili. No a sú tak dobrí, že sa vlastne z celej Európy teraz ozývajú kolegovia, že by chceli pracovať s tými našimi metodikami. Takže teraz sme boli práve na ceste vo Švajčiarsku a v Taliansku a je velikánsky dopyt, lebo vidia, že to, čo vyvíjame, funguje. Uh-huh. Aj dáta, ktoré zbierame, my máme vlastne taký spoločný systém, ktorým si meriame ten dopad a vieme si porovnať tie efekty v rámci tejto našej európskej siete.
Len tak jedna rýchla otázka do toho, že čo napríklad meriate? Keď vieš jednu vec povedať, že pred a po.
Samozrejme, zbierame základné čísla, koľko máme detí v programe, koľko chlapcov, koľko dievčat. Veľmi dôsledne si zbierame dáta o tom, aké formy znevýhodnenia máme. To znamená, nielen deti zo sociálne znevýhodnené prostredia, z osád, koľko máme deti z Ukrajiny, vysídlencov, koľko máme deti s nejakou diagnózou, koľko máme deti s nejakým telesným znevýhodnením. Ale pod tým znevýhodnením napríklad máme aj, koľko máme deti s jedným rodičom, živiteľom. Mm. Lebo tie deti sú zraniteľné a môže to mať vplyv na ich vzdelávanie. Takže toto si dôsledne evidujeme. No a čo sa týka potom tých dopadov na deti, tak to skúmame primárne kvalitatívne, máme rôzne formy komunikácie alebo spätné väzby od rodičov, od pedagógov, ktorí nie sú v našom týme, od vedení škôl.
Ako napríklad prospech?
Nie, prospech nesledujeme.
Čo je tam takéto?
My sa pýtame hlavne na to, že či pozorujú nejakú zmenu pri tom, aké sociálne väzby tieto deti vytvárajú, či ten kolektív tried je súdržný alebo súdržnejší ako bol. Či tie deti, či sa zmení ich sebavedomie, či sú schopné sa prihovoriť.
Alebo pozornosť.
Či sa ich pozornosť zmení, áno.
Aj napríklad, dobre, už máme.
No, takže tak je to zhruba, áno.
Dobre, a poďme naspäť. Ja som sa pýtala aj na ten rozpočet, lebo to je také špecifikum tejto relácie, že vždy tu hovoríme aj o tom, ako sa tieto neziskové veci a iné projekty financujú.
Momentálne je 20.
20 ľudí, áno.
Z nich 10 máme pedagógov špecializovaných, 4 sú členovia vlastne, ktorí vytvárajú metodiky a školy a pedagógov a ostatní sme potom vlastne akoby administratívno-podporný tým, máme tam špecialistku na PR, máme tam kolegyňu, čo sa venuje vzťahom s donormi a ja som také dievča pre všetko, že píšem projekty, zháňam peniaze, pomáham organizovať veci. Rozpočet teraz bude zhruba nejakých 400 000 eur.
Ročný.
Ročne. A už sa budem musieť asi registrovať ako zahraničný agent, ako som sa dneska dočítal, lebo tento štát sa k nám chová macošsky. Keby nebolo súkromných zahraničných darcov, tak by sme vlastne nedokázali vôbec fungovať. Viac ako 90% našich zdrojov sú zdroje z dvoch súkromných nadácií zahraničných.
Čiže vlastne to je tiež tá výhoda toho, že ste celoeurópska sieť, hej, že vlastne dokážete sa dostať aj k zahraničným súkromným darcom, čo asi, keby ste boli nejaká slovenská malá iniciatíva, asi by ste to mali ťažšie.
Určite to meno pomáha, lebo aj v tých ďalších krajinách sú veľmi kvalitní ľudia. Máme istým spôsobom aj vzťahy so špičkovými kultúrnymi inštitúciami. Napríklad Viedenský koncert house bol vlastne jedným zo zriaďovateľov tej našej materskej organizácie. Alebo ďalší bol Viedenský spevácky chlapčenský zbor, čo je teraz špičkový zbor, ale aj zároveň škola umelecká, ktorá myslím, že 600 rokov má tradíciu a veľmi je známa v Rakúsku. Podobne vo Švajčiarsku, tam vlastne Tonhalle v Zürichu je takým partnerom toho nášho programu. Takže v každej krajine, kde sme, zvyčajne je tá špičková kultúrna inštitúcia nejakým spôsobom takým garantom. My spolupracujeme so Slovenskou filharmóniou. Týmto vás môžeme aj pozvať, lebo už máme termín konečne 28. mája vystúpia naše deti na výročnom koncerte tu v Slovenskej filharmónii. A predtým ešte výročný koncert bude 3. mája vo Veľkom Krtíši, lebo my sa vždy snažíme odprezentovať to aj čo najbližšie k rodičom a k komunitám. My keď niekde vystupujeme, tak pokiaľ si to môžeme dovoliť v maximálnej možnej miere, zoberieme tie autobusy, zoberieme tam rodičov, tých detí, zoberieme príbuzných.
A to všetko asi musíte vy zaplatiť.
Platíme to my, za nič sa u nás neplatí, lebo nechceme vytvárať nejaké nerovné podmienky pre tie deti. Jasne. Ale záleží nám extrémne na tom, aby tí rodičia videli, kam sa tie deti posunuli, čo dokážu. A zároveň, aby tá súdržnosť, tá spolupráca prenikla ďalej do komunít, kde pôsobíme.
Keď to takto teda popisuješ, že z môjho pohľadu je to veľmi pekný program, kde je úplne že jasné, že perfektné a že ako sa vám na takéto veci fundrizuje napríklad od našich ministerstiev alebo našich inštitúcií alebo na Slovensku všeobecne?
No, My sme nejakú dobu zliepali ten rozpočet z takých tých 3000-ových grantíkov. Niečo sme z Ministerstva kultúry mávali, také tie malinké jednoročné granty. Niečo sme mávali z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ale odkedy sa nás začali pýtať veci typu, že dodajte zoznam detí, ktoré jedli bagetu v roku 2018 a podobné, ako podobné podklady od nás začali vyžadovať, tak sme proste usúdili, že toto nie je inštitúcia, kde chceme vlastne spolupracovať.
Takže čiže proste tá prehnaná byrokracia, hej, týchto slovenských inštitúcií ťa odradila od tohto.
A plus sú to akože veľmi malé peniaze a veľmi krátkodobé. My ak máme niekde ísť, my máme politiku, že ak sa rozhodneme ísť na nejakú školu, tak tam chceme pôsobiť minimálne 3 roky, aby sme tým deťom naozaj stihli niečo reálne dať. Prísť niekam a vytvoriť nejaké očakávania, vlastne tie deti na niečo naučiť, niečo, čo si obľúbia a potom im povedať po pol roku a po roku, že prepačte, nemôžeme ďalej pokračovať, lebo nedostali sme grant, také niečo si nemôžeme dovoliť.
Jasné, takže, to sú živí
takže,
ľudia.
Áno.
Tak klobúk dole, že to držíte vôbec. No.
Držíme, sme optimistickí, lebo sa nám darí, tým máme proste súdržný, tie čísla s každým novým zberom dát máme stále viac dôkazov o tom, aký silný efekt to na tie deti má. A nielen na deti, ale na komunity, kde pôsobíme. Aj to okolie tej školy v Detve, ktorú som spomínal, vidíme, že je súdržnejšie, že tí ľudia vnímajú rozmanitosť ináč ako možno predtým. Veľká výhoda toho nášho programu je, že tú inklúziu alebo inkluzívne vzdelávanie vieme veľmi pekne prezentovať. Je veľa skvelých organizácií, ktoré robia s inklúziou, len sa im niekedy ťažko ukazuje výsledok tej inklúzie. U nás, keď vystúpime v tej filharmónii alebo na nejakom veľkom koncerte.
A ste boli v telke, myslím, nie?
Viackrát sme boli aj. Kolegyňa napríklad, to som nespomenul, sa dostala na cenu učiteľ Slovenska minulý rok do top 3. Tak aj to nám pomohlo veľmi spropagovať náš program. A vlastne aj v celom tom školskom segmente sa zvýšil záujem. Zrazu objavili, že aj hudobná výchova môže byť zaujímavá. Plus, možno, že ešte dôležité povedať, že sa snažíme aj nejakým spôsobom ovplyvniť verejné politiky. V tom zmysle, že kolegovia, ktorých som spomínal, napríklad boli v týme kurikulárnej reformy a maximálne možné miere, to, čo sme sa naučili, vlastne pretavili do toho nového kurikula. A my sa teraz snažíme o to, aby tá kurikulárna reforma uspela aj cez školenie pedagogov, vytváranie rôznych materiálov metodických, podporných pre učiteľov. A snažíme sa inšpirovať čo najviac učiteľov, nielen teda hudobniarov alebo tých prvostupňových, ale tým prístupom, ktorým pracujeme, aj vlastne kompletný pedagogický zbor na školách a darí sa nám to.
Dobre, mohli by sme to tak možno ku koncu už smerovať takým nejakým zapojením našich divákov a poslucháčov, že teda teraz bude také obdobie, zamestnanci môžu poukazovať 2% ešte pár dní a to už asi nestihneme do vydania tejto relácie. Aj teda podnikatelia alebo tí s tým odloženým daňovým priznaním, tak vám môžu určite poukázať podiel dane. A teda, že čo by ešte tak mohli spraviť pre vás a možno, že čo by sa všetko dalo, keby ste mali viacej zdrojov, napríklad, že tak nakreslíme im takú nejakú šťastnú víziu, ku ktorej by mohli prispieť.
Koho čo len trošku zaujala tento rozhovor, tak sa môže dozvedieť viac buď na našej facebookovej stránke. Internetovú stránku prerábame, je teda živá aj tá pôvodná, ale nie, už nereflektuje tú realitu našu, ale v najbližších 2-3 týždňoch by mala ísť naživo nová stránka, ktorá vlastne má kompletnejšiu informáciu. Takže www.superar.sk alebo na Facebooku nás viete vyhľadať pod skratkou Superar SK ako Slovensko. No a tam publikujeme aj výzvy darcovské a informácie, kde budeme vystupovať. Spomínal som tieto dva veľké koncerty. Môžu si kúpiť lístok, môžu sa ľudia na nás prísť pozrieť. Na to sa veľmi teším, lebo tie naše výročné koncerty, to je taká, my to voláme, že oslava rozmanitosti, lebo tam vlastne chceme ukázať aj rozmanitosť toho nášho kolektívu, rozmanitosť repertoáru. Máme tam vždycky nejaké veľmi pekné skladby, ktoré si tie deti naštudujú. No a budeme robiť aj takú fundraisingovú kampaň k výročnému koncertu. Lebo snažíme sa postupne prejsť na takú udržateľnejšiu základňu financovania. Nie len byť závislí na 2-3 darcoch, ale vlastne aktívnejšie pracujeme s firmami. Máme teraz kolegyňu, ktorá sa venuje darcom, špeciálne firemným aj individuálnym. Takže myslím si, že tie peniaze my postupne zoženieme. Keby sme ich mali viac, mohli sme byť vo viacerých lokalitách. Mnohí sa nás pýtajú, prečo nie ste na Luníku, je tam fantastická škola s fantastickým zborom. No hrozne radi by sme tam šli, len si to nevieme momentálne dovoliť.
Čiže hľadáme donora na východe.
Hľadáme donorov, aby sme mohli čo najviac detí a čo najviac škôl zapojiť do programu a zlepšiť kvalitu vzdelávania aj cez takýto program.
Super, super Marek. Tak ja myslím, že takto by sme to mohli pomaličke stať k záveru. Ja ti teda veľmi pekne ďakujem za všetko, čo robíte pre všetky deti a aj za to, že si prišiel ku mne a že si mi to tu takto celé porozprával.
Ďakujem, rád som ťa videl, aj mi podstav, že môžem byť súčasťou prvého podcastu cez Denník N. Som veľký fanúšik, tak je to podstav.
Držím palce. Teším sa. Ešte by som rada doplnila aj, že podcast Dá sa to odporúča aj nezisková organizácia Dá sa to, ktorá pripravuje mladých na budúcnosť. A na záver by som vám veľmi pekne poďakovala, milí diváci a poslucháči, za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie, kde budeme hovoriť o tom, ako sa veci dajú. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia, ahoj.